Fövqəladə vəziyyət rejimi elan olunub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağımın qiyməsi başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Kür çayının səviyyəsinin artması ilə bağlı yaranan vəziyyət gərgin olaraq qalır. Xəbərləri eşitdiniz, hətta dünən yaradılan hökumət komissiyasının iclasından sonra Kür və Araz çaylarının bir-birindən ayrılıb, çayların yükünü azaltmaq haqqında da danışıblar. Amma bugün görülən tədbirlər daha öncə görülə bilməzdimi? Və dövlətin gördüyü tədbirləri evləri sel su altında qalanlar yetərli sayırmı? İlqar Əsun reportajında bu suallara cavab aranır.
O elədir ki, Həşim xanımın bəri başını basmayıb, onları çıxardıblar kənddən. Zaman çox azınızalı vəziyyətdədir bir dəvə, hal-hazırda yolun qırağında yetişirlər. Qırs gəlir. Heç bir şey yoxdur, çadır-madır yoxdur. Heç bir ərzaq verilib eləməyib, hal-hazırda bizim kənd içində çox təhlükəlidir. Səhli kəndi, Muğan Gəncəli, Cəngən, Salmanlar.
Bu, Sabirabadın Çiçəkli kənd sakini Amid Zərbiyevin dedikləri idi. Təbii fəlakət zonasında təhlükə qarşısında qalan kəndlərin sayı artmaqdadır. Saatlı, Sabirabad və İmişli rayonları arasında yerləşən Sarısu gölündə vəziyyət ağırdır. Gölün ətrafındakı bəzi kəndlərin sakinləri artıq köçürülürlər. Melarasiya və su təchizatı açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin prezidenti Əhməd Əhmədzadə jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, kəndlərdən cəmaatın köçürülməsi əhalinin təhlükəsizliyi üçün həyata keçirilir.
Sarı gölü vəziyyət kritikdir, çox duzur, çünki Kürlə iki təmasdadır, Kürün də səviyyəsi bilirsiniz qalxıbdır, ona görə bir qədər çətinlik var, amma işləyirlər çox, çox qüvvə var, işləyirlər, görək, hər halda bir nəticə olacaq.
Artıq Kürçayı Hacıqabur rayonlar ərazisində bəndləri bir-birindən ardınca yarmaqda davam eləyir. Təbii fəlakətlə mübarizənin hələlik ortaya qoyduğu nəticə isə dövlətin xüsusi komissiya yaratmasıdır. Mayın 19-da Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Başnazir Artur Rəsizadənin sədrliyi etdiyi hökumət komissiyasına 20-dən çox nazir və komitə sədri cəlb edilib. Məqsəd təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması, bölgənin iqtisadiyyatının və yaşayış məntəqələrinin bərpası, əhaliyə dəymiş ziyanın ödənilməsi və gələcəkdə belə halların qarşısının alınması üçün kompleks tədbirlərin hazırlanmasıdır. Artıq komissiya ilk iclasını da keçirib. Əhməd Əhmədzadənin mediaya verdiyi açıqlamaya görə, komissiya ilk iclasda geniş miqyaslı tədbirlər barədə tapşırıqlar verib, suyu azaltmaq məqsədi ilə Araz çayının Kürdən ayrılması məsələsini nəzərdən keçirib. Mütəxəssislərin bəziləri hesab edirlər ki, dövlət bu komissiyanı yaratmaqda xeyli gecikib. Mayın 20-sində mədən sənayesində şəffaflığın artırılması, qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyası fəlakətlə bağlı bəyanat verib. Bəyanatda qeyd olunur ki, dövlətin 2003-2004-cü illərdə müəyyən tədbirlər həyata keçirməsinə, yeni qolun çəkilməsinə, deltanın təmizlənməsinə başlanılmasına və böyük vəsaitlərin xərclənməsinə baxmayaraq, məmur səhlənkarlığı ucbatından problem həll olunmayıb və nəticədə əhali, təsərrüfatlar böyük maddi ziyan və ekoloji fəlakətlə qarşılaşıb. Dövlətə ciddi ziyan dəyib. QHT koalisiyası bu vəziyyətin yaranmasında günahı olan məmurların cəzalandırılmasını istəyir. Ancaq bir məsələ var ki, daşqının ilk günlərindən yerli əhali, eləcə də bəzi mütəxəssislərin tənqid etdikləri bir sıra nazirliklərin, dövlət qurumlarının rəhbərləri prezidentin yaratdığı hökumət komissiyasında təmsil olunurlar. Koalisiyanın koordinatoru Sabit Bağırov günahkarların cəzalandırılacağı ehtimalının o qədər də böyük olmadığını düşünür. Amma deyir ki, hökumət komissiyasının fəaliyyət istiqamətlərindən biri də gələcəkdə belə halların baş verməsinin qarşısını almaq olmalıdır. Bu istiqamətin tələblərindən biri də keçmişdə buraxılan səhvlərin təhlil edilməsidir.
Buraxılan səhvlər təhlil olunduqda isə yəqin ki, elə bir insanlar da müəyyənləşəcək ki, onlar vaxtında hansısa öz vəzifə borcunu yerinə yetirməyir. Əgər biz gələcəkdə belə hadisələrin təkrarlanmasını bu miqyasda istəmiriksə, təbii ki, kimlərsə müəyyən dərslər almalıdır.
Rəsmi məlumatlara görə son vaxtlar aramsız yağışlar nəticəsində ölkənin 40 rayonunun ərazisində su basma halları baş verib. 20 minə yaxın ev, 50 min hektardan çox əkin və örüş sahəsi su altında qalıb. 300-dən çox ev uçub, 2000-ə qədər ev qəzalı vəziyyətə düşüb. Çoxsaylı infrastruktur və digər sosial təyinatlı obyektlər sıradan çıxıb. Sinoptiklərin proqnozlarına görə isə bugünlər ölkənin bir sıra ərazilərində havalar buludlu keçəcək. Şimşək çaxacağı və yağış yağacağı gözlənilir.
İlqar Rəsul Prezidentin dövlət komissiyasının yaradılması ilə bağlı sərəncamında bir bənddə vardı ki, zərər çəkənlərə dövlət yardımının edilməsindən danışılırdı. Həmin sərəncamı mətnini saytımıza yerləşdirəndən sonra gələn bəzi şərhlərlə sizə tanış edeyim. Məsələn, özünü Xortdan kimi təqdim edən bir oxucumuz yazır ki, adam lap bu komissiyanın üzvü olmaq istəyir. Büdcənin pulunu yeməyə bundan əlverişli məqam olar. İndi bu komissiyada dişlərin itilənməsi prosesi gedir. Hətta yeni protez qoyduranlar da var. Bu komissiya ilə bağlı Ukraynadan Afət adlı oxucumuz Lətifə də quraşdırıb, bir qədər uzun olduğuna indi efirdə səsləndirə bilmirik, amma Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı saytımıza gəlib, həm həmin şərhləri oxuya bilərsiniz, həm də özünüzün şərhlərini bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kürd aşqına ilə bağlı söhbəti davam etdiririk. Prezidentin komissiya yaradılması ilə bağlı sərəncamında ilk dəfə olaraq dəyən zərərdən də bəhs edilirdi. 40 rayonda 20 minə yaxın evin 50 min hektara yaxın əkin və örüş sahəsinin su altında qalması, 300-dən artıq evin uçması, 2000-ə yaxın evin qəzalı vəziyyətə düşməsi, infrastruktur və sosial obyektlərin sıradan çıxmasından danışılırdı. Amma daşqının vurduğu zərər təkcə bununla ölçülürmü? Məsələn, daşqının nəticəsində su altında çoxlu əkinlər də qalıb. Onların axırı necə olacaq? Məhsulların zay olması Azərbaycanda payızda qıtlıq yaratmayacaqmı? Ərzaq qiymətlərinə təsir eləməyəcəkmi? Bu məsələləri Şahnaz bəylər qızı araşdırıb.
Kürün daşması ən böyük ziyanı nə meyvə tərəvəzçiliyə, nə də heyvandarlığa vurub. Ən böyük ziyan su altında qalan torpaqlara dəyib. İndi təxminən 10 ilə yaxın vaxt lazımdır ki, həmin torpaqları əvvəlki yararlı vəziyyətinə salasan. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru Nizami Seydəliyev belə deyir.
5-6 sıtqadan artı torpaq suyun altında qalanda minerallar, makro mikro elementlər hamısı bir qismi suda həll olur, olmayanda suyla birlikdə aşağı qatlara, yararsız qatlara çıxıb gedir, o torpaq olur yararsız. Və ona görə də onların bərpa eləmək üçün böyük sərmayə lazımdır. Yəni, bu böyük bir ziyanlıqdır əkin üçün, bitki üçün.
Nizami Seydəliyev fəlakət zonasındakı torpaqları bərpa etmək üçün təxmini məbləğ də deyir.
Ən azından 1 hektar, o bax o vəziyyətdə olan torpağı əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq üçün ən azı 40-45 ton üzvü kübrə, yəni peyin lazımdır. Ən azı, tək ki, fosfor, kalium, azot, təxminən 300-400 kilo da bunlardan lazımdır. Elə orta hesablan hesablayanda üzvü və mineral kübrələrin qiyməti gəlir haradasa 5-6 min manata satır orada. Hər onun kultivasiyasını demirəm, məkilməsini demirəm, rekultivasiya olunmasını demirəm.
Nizami Seydəliyev Sabirabadın Azada kəndindən olan Qurbanqulu Abışov evini elə bu həftə, mayın 19-unda tərk edib. Dediyinə görə gözü baxa-baxa bütün təsərrüfatı suda batıb.
Ərzində 2 hektar bostan əkmişdim, o da getdi, suyu apardı.
İndi mən mütəxəssislə danışırdım. Dedi ki, həmin o torpaqları 5-6 il vaxt lazımdır ki, təmizləyəsən, özə hər hektarı heç olmasa bir 6-7 min pul lazımdır.
Çox əziyyət çəkər, onu biz hazırlayınca eləyəcəm, o çətin gücü çatmaz o işə.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev deyir ki, dövlət belə vətəndaşlara kömək etməyə çalışacaq. Artıq dəyən ziyanın müəyyən edilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı qərargah da yaradılıb.
Sel çəkiləndən sonra onu biləcək ki, hansı sahələr daha çox illəri.
Nazirliyin məlumatına görə daşqın 51 min hektar əkin sahəsinə ziyan vurub. Bunun da 18 min hektarından çoxunda taxıl, 22 min hektarında yonca əkilibmiş. Murtuzəli Hacıyev deyir ki, ilkin rəqəmlərə görə 1422 hektar pambıq, 2392 hektar tərəvəz, 710 hektar bostan, 80 hektar şəkər çuğunduru sahəsinə ziyan dəyib. Söhbət etdiyimiz mütəxəssis və rəsmi bizi əmin etməyə çalışır ki, taxılçılıqda məhsuldarlıq sadəcə 5-10% aşağı düşəcək. Meyvəçiliyə gəlincə.
Təşkil o bölgədə de Şəki Zaqatala zonasında, xüsusilə Quba Xaçmazın aram bölgələrində müəyyən qədər meyvəyə də böyük təsir göstərir ki, hansı aram bölgələrdəki erkən çiçəkləmə olubdur. Şəki Zaqatalada çəyirdəklilərə 5% qədər ziyan dəyib. Ancaq tumlu meyvələrdir, qərzəklərdir, qozlu fındıqdır. Bir də sitrus subtropik meyvə bitkilərinin inkişafı qənaət bəxşdir. Qıtlıq olmayacaqdır. Müəyyən qədər indi mətbuatda da gedişib bazarlarda bəzi məhsulların qiymətində müəyyən qədər artım var. Bunlar rəqət xarakteri daşıyırdı. Mövsümlə əlaqədar. Ancaq demək olmaz qıtlıq olacaq. Azərbaycan tələbatdan 2 2 dəfədən çox meyvə, tərəvəz və kartof istehsal edirik.
Murtuz Əli Hacıyev, Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov isə mətbuatda deyib ki, yağıntı və daşqından sonra qıtlıq yaranır və bunun nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti bahalana bilər, amma nazirlik bahalanmanın qarşısını almaqdan ötürü bəzi addımlar atmağı planlaşdırır.
Şahnaz bəylər qızı, bir daha xatırladım ki, azadiqradiosu.az ünvanındakı saytımıza əyilib həm daşqınlarla bağlı məlumatlarla, video və fotoreportajlarla tanış ola bilərsiniz, həm də təbii fəlakətin müzakirə edildiyi digər verişlərimizi də dinləyə bilərsiniz. Məsələn, bugün efirə gələn işdən sonra proqramında Kür və Arazın ayrılması məsələsi də müzakirə edilmişdi.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq gibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunun efirində indi kontekst proqramı davam edir. Az öncə daşqınlar nəticəsində məhsullarlığın azalma, qiymətlərin artma ehtimallarından danışdıq. Azərbaycanın ümumiyyətlə ərzaq məhsullarının qiymətləri digər ölkələrlə müqayisədə yetərincə yuxarıdır. Azadlıq Radiosunun apardığı araşdırmalar və vətəndaşların özlərinin müşahidələri belə deyir. Xüsusən də sərhəd rayonlarında yaşayan azərbaycanlılar üçün müqayisə aparmaq asandır. Təkcə müqayisə yox, qiymət fərqi üzündən onlar elə bazarlıqların da o taydan eləmək imkanları var və daha doğrusu var idi. Çünki Azərbaycanın qərb bölgəsində Gürcistanla sərhəddə yaşayanlar indi bu imkandan məhrum ediblər. Ətraflı Səadət Akif qızının reportajı.
Axtava rayon sakini Marif Salahov yerli bazarın qiymətləri ilə yaxlaşa bilmədiyini, evinə ayın oynanmaq üçün sərhədi o tərəfə adladığını söylüyor. Nə alırsınız? Soruşanda cavabı belə oldu.
Biz oradan ev üçün qartof gətiririk, limon gətiririk, məsələn, iki nəfəsdən var, anamla yollaşım. Yarı-yarı qiyməti var. Gömrükdən ölkəm incidirlər, haqsızlıq başarılıb gedir, hökm sürür. Özləri də utanır, deyir, bizlik deyil. Özünüz ki, birisi yuxarıdan çıxırlar, heç biri dilənə bilmir, başına aşağı deyir, qardaş, bizlik deyil, incidirlər.
Marif Salahov danışır ki, bir dəfə Gürcistandan 2 kilo sosiska alan bir qadını da saxlayıblar.
Məsələn, bir müəllimə ilə rastlaşdım, 3 kilo Gürcistan sosiskası yerdilər. Onu orada 1 saat yarımın altından özüm də orada aydın, zəngitdilər, bilənmədim, sonrası nə yüzə qaldı. Deyir, mən müəlliməyəm, qadınam. Hər dəfə gələn deyim, 1 saat yarım zəngitdilər orada.
Marifin dediyinə görə, Axstafa gömlüyündən ona bir ədəd pivən də keçirməyə qoymayıblar.
Bəri başdan dedim ki, bəs izlə verirlər, etilmədim, abəsdirlər, bir dənə pivənsə. İcazə verim, mən məcbur oldum, oradan piv aldım, marşutda, səsə gəldim. Boş kuturqanı o. Sindamdan çıxartdırır ki, boş kuturqa gətmişəm artıq.
Axstafa sakinləri deyirlər ki, yerli bazardakı qiymətlərlə Gürcistan bazarının qiymətləri arasında 2-3 dəfə fərq var. Ağstafanın digər sakini İlxan Cəfərov.
100 dolarlıq mal gətirəndə elə bil ki, buraya ilə oranın arasında biz 35-40 manat fərq gəlir. Ona görə ki, yəni 35 manat elə biz özümüzə qalsın deyənə gedib oradan gətirdik produkti. Bir ay müddətinə görürsün. Yəni 10 gün, 12 gün görürsün də o produktlar bizi. O mənada geç gətirir. Ona da manesilik söylədirlər. Manesiliyin də səs səbəblərindən biri ki, monopoliya qoyurlar da. Yəni heç bir şey gətirmək olmur.
Müsahiblərim deyirlər ki, məsələn, bananın dənəsi Axstafada 50 qəpik, Gürcistanda 20-25 qəpikdə. Rayon bazarında kilosu 60-80 qəpiyə satılan kartofu qonşu ölkədən kilosu 20 qəpiyə almaq olur. Bəlkə rüsum ödəməlisiz soruşuruq. Deyirlər ki, gömlükdə rüsumun adını çəkən belə yoxdur. Dövlət Gömrük Komitəsinin İnformasiya Sorğu Mərkəzinin 438-80-30 sali nömrəsinə zəng vurub öyrəndik ki, sakinlər nə qədər mal keçirə bilərlər. Gömrük Komitəsinin saytında yazılıb ki, bir neçə mütəxəssis sualları cavablandırır. Bizim sualımıza cavab verən şəxs özünü təqdim etməsə də bildirdi ki, 100 dollarlıq mal alan şəxs heç bir rüsum ödəmədən onu Azərbaycana keçirə bilər. Amma bizimlə danışan rəsmi onu da dedi ki, ətraflı məlumat üçün Gömrük Komitəsinin qaynar xəttinə 192 nömrəsinə zəng eləyib 2 düyməsini basmalıyıq. Amma heç qaynar xəttin özü də düşə bilmədik. İqtisadçı Blogerlər Birliyinin rəhbəri Natiq Cəfərliyə görə, sərhədyanı gömrük məntəqələrində sakinlərin mal keçirməsinə qoyulan qadağa qeyri-qanunidir və ayrı-ayrı adamların daxili bazardakı monopoliya sının qorunmasına xidmət eləyir.
Azərbaycanla Gürcistan hökumətinin arasında 10 məhzdən ibarət bir müqavilə imzalandı 1 ay yarım 2 ay bundan öncə. O da bizim hökumətin çox belə böyük baskısı ilə imzalandı o müqavilə. O müqavilədən istifadə eləyərək Gürcüstanda sərhədyanı ticarətin daha Gürcüstanda malların daha ucuz olması və sərhədyanı ticarətin qarşısını almaq üçün bizimkilərin əlinə bir qərəvə düşdü ki, o müqavilədən istifadə edərək onun qarşısını almaq istəsin. Amma o müqavilədə konkret daxili bazarın qorunması haqqında bəndlər var, amma malların adları, hansı təyinatlı olmaları, hansı sayda və yaxud da hansı çəkidə, hansı miqdarda keçirilməsi, tənzimlənməsi haqqında heç nə yoxdur.
Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi saytında göstərilib ki, fiziki şəxslər 50 kiloqrama dək və ya dəyəri 1000 dollara qədər olan malları gömrükdən rüsum və vergi ödəmədən keçirə bilərlər.
Səadət Akif qızı.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiyalandı gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu aralar Azərbaycanda daha çox təbii fəlakət daşqınlarla maraq çox olduğundan digər məsələlər, məsələn, siyasət arxa plana keçib. Elə daşqınlar üzündən yaranan fövqəldə vəziyyətlə bağlı az öncə eşitdiyiniz kimi Müsavat Partiyası da mayın 21-nə təyin elədiyi etiraz aksiyasını təxirə salıb. Elə Türkiyə Başnaziri Recep Tayyip Erdoğanın Azərbaycana həftənin əvvəlindəki səfəri, daha doğrusu həmin səfərdən öncə Tehranda əldə elədiyi razılaşma da elə də diqqət çəkməyib, amma öz ölkəsində və dünyada Türkiyə Başnazirinin və Braziliya Prezidenti ilə birgə vasitəçiliyi nəticəsində İranın nüvə proqramı haqqında danışıqlara diqqət böyük idi. Düzdür, nüvə yanacağı mübadiləsi sazişini öncə böyük uğur kimi təqdim elədilər, hətta İrana qarşı sanksiyalara ehtiyac olmadığını da bildirdilər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü Amerika, Rusiya, Fransa, Britaniya, Çin, üstəgəl Almanya isə sonradan bu sazişi faktiki olaraq heçə saydılar və İrana qarşı sanksiyaları razılaşdırdılar. İndi qalır qəbul edilməsi. Bəs bu sanksiyalar qəbul edəndən sonra İranın qonşularının, məsələn elə Azərbaycanın mövqeyi necə olacaq? Azərbaycan kiminlə olacaq? BMT yoxsa Ankara və Tehranla? Babək Bəkinin reportajında bu suallara cavab aranır.
Azərbaycan İrana mümkün sanksiyalar ərəfəsində bir növ gözləmə mövqeyi tutub. Hərçənd Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Polxov deyir ki, Azərbaycan Türkiyə, Braziliya və İran arasında uran mübadiləsi ilə bağlı əldə edilən razılığı çox müsbət qarşılayıb. Ancaq belə bir razılığın əldə edilməsinə baxmayaraq Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı yeni sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutan qətnamə layihəsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edib. Beləliklə də bu proseslər Türkiyə, Braziliya və İranın iradəsindən kənarda cəryan etdiyindən Azərbaycanla mövqeyinə bir qədər də aydınlıq gətirmək zorundadır. Azərbaycanın Xarici Siyasət İdarəsinin sözçüsü İlxan Polxov deyir ki, İrana sanksiyalar ortada olmadığından bu məsələyə bir mənalı münasibət bildirmək istəmirlər.
Həlləkin sanksiyalar ortada olmadığına görə bir mənalı məsələyə münasibət bildirmək alınır. Onun üçün sanksiyalar tətbiq olunda olanlarında sanksiyaların şərtləri olacaq. O şərtlərindən asılı olaraq söz
İlxan Polxov qeyd edir ki, Azərbaycan bütün qonşuları ilə sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaqda israrlıdır. Üstəlik onun fikrincə, Azərbaycan gündəlik tələbat üçün istifadə edilən nüvə proqramının hər bir dövlət tərəfindən inkişaf etdirilməsinin tərəfdarıdır. Əslində, İranın uran zənginləşdirmə layihəsi ətrafında oxşar ehtiyatlı mövqeyi Azərbaycan rəsmləri illərdir ki, sərgiləməkdədirlər. Hətta Azərbaycanla İran arasında hələ bir neçə il bundan əvvəl razılıq əldə edilib ki, onlara qarşı əməliyyatlarda bir-birlərinin ərazilərindən istifadəyə imkan verməsinlər. İndilikdə isə söhbət yalnız İrana dördüncü dəfə sanksiyaların tətbiqindən gedir. Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri millət vəkili Nəsib Nəsibli deyir ki, bu məsələdə ilk növbədə şəxsi maraqlar önə çəkilməlidir. Onun fikrincə İranın nüvə dövlətinə çevrilməsi Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün çox böyük amil yaradır. Əgər İran nüvə ölkəsinə çevriləcəksə, Azərbaycana diktə siyasətini bir qədər də artırmaq imkanı əldə edəcək.
Azərbaycan Respublikası dünya ictimaiyyətinin və dünya ictimaiyyəti deyilən, amma həqiqətdə böyük dövlətlərin qərarına müqavimət göstərməməlidir. Ən azından onu ifadə eləməyi öz maraqlarına uyğun saymamalıdır.
Politoloq Rahim Hacıyev isə düşünür ki, bu məsələdə Azərbaycanın daha düzgün mövqe sərgilənməsi özünün neytrallığını qorumaq olardı. Çünki İranla yaxın qonşuluğu ondan bunu tələb edir. Ancaq Rahim Hacıyev yada salır ki, Qərb İranı terrora dəstək verən bir ölkə kimi qəbul edir. İranın bəzi davranışları da belə təsəvvürlərə haqq qazandırır. Rahim Hacıyevin fikrincə, Türkiyə, Braziliya və İran arasında məlum razılaşmadan sonra da bu ülkənin Xarici İşlər Naziri Mənçöhür müttəkinin nüvə proqramını davam etdirəcəkləri haqda açıqlama verməsi də onu göstərir ki, hələ tək silah olunmaq niyyətində deyirlər.
Digər tərəfdən də əlbəttə ki, Azərbaycan Qərb dövlətləri ilə də təbii ki, ciddi qarşı durmaya gedə bilməz. Əgər Azərbaycandan nəsə tələb olunarsa, təbii ki, Azərbaycan da mümkün qədər yumşaq variantların tətbiqi ilə vəziyyətdən çıxmağa çalışmalıdır. Çünki olduqca bir mürəkkəb vəziyyətdir. Yəni bir tərəfdən qonşu ilə münasibətləri pisləşdirmək olmaz, digər tərəfdən də təbii ki, böyük dövlətlərin də tələblərini qulaq ardına vurmaq olmaz, amma mümkün qədər imkan daxilində neytral mövqedə durmaq lazımdır.
Rahim Hacıyev də düşünür ki, sanksiyaların şərtləri və daşıdığı məqsəd dəqiq aydın olmadığına görə bu məsələdə Azərbaycanın tələsik mövqe sərgiləməsinə ehtiyac yoxdur. Bütün hallarda Azərbaycanın başlıca mənafeyi bu məsələnin sülhlə yekunlaşmasını tələb edir.
Babək Bəkir, Azərbaycanın xarici siyasətində qərbinə olan fikir ayrılıqları ilə bağlı söhbəti yenə davam elətdiririk. Azərbaycan tez-tez ATT Avropa Birliyini beynəlxalq aləmi iddiam edir ki, Qarabağ münaqişəsinin həllinə ikili standartlarla yanaşırlar, lazımi diqqət göstərmirlər və s. və ilaxır. Və sanki bu fikirlərə cavab olaraq bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin parlamenti məsələni müzakirə edib və Qarabağa diqqəti artırmaq qərarına gəlib. Ətrafda İlxan Nəsibli.
Avropa Birliyi Cənubi Qafqazdakı proseslərə, o cümlədən münaqişələrin həllinə daha çox cəlb olunmalıdır. Bu hesabatı bugün Avropa Birliyinin parlamenti qəbul edib. Hesabatda deyilir ki, Cənubi Qafqaza sabitlik və inkişaf gətirməyə birliyin böyük potensialı var. Eyni qayda ilə birliyin regionda marağı da var. Ancaq birliyin genişlənmə və qonşuluq komissioneri Stefan Fuel parlament məclisinə müraciətində işarə edib ki, birliyin kömək səyləri Azərbaycanın, Gürcüstanın və Ermənistanın islahat səylərindən asılı olacaq. Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə hesabatçısı Yevgeni Kirillov sənədi təqdim edərkən Cənubi Qafqazın strateji əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb.
The South Caucasus is not only a region in the immediate neighborhood of the
Cənubi Qafqaz təkcə Avropa Birliyinin birbaşa qonşusu deyil. Bolqarıstan və Rumıniya dəniz vasitəsilə regionla qonşudurlar. Region həm də siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik baxımından birlik üçün nəhəng əhəmiyyətə malikdir. Cənubi Qafqaz üzrə hesabat Avropa Birliyini Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həllində daha fəal olmağa çağırır. Kirillov deyib ki, 2008-ci ilin Rusiya-Gürcüstan müharibəsi Avropa Birliyinin belə məsələlərə daha çox diqqət yetirməli olduğunu göstərdi. Kirillovun sözlərinə görə Avropa Birliyi hazırda Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə cəlb olunmalıdır. Onun fikrincə, regionda barışıq, bərpa, xalqlararası təmaslar proqramlarına Avropa Birliyi başçılıq eləməlidir. Stefan Fuel isə deyib ki, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan müasir, pluralist, demokratik cəmiyyət qurmalıdırlar və qonşularla dinc yaşamalıdırlar. Müşahidəçilərin fikrincə təmtəraqlı sözlərinə baxmayaraq, bugün qəbul olunan Cənubi Qafqaz hesabatı praktiki baxımdan az əhəmiyyətlidir. Çünki birliyin üzvü olan ölkələr xarici siyasətlərində müstəqildirlər. Kirillov bununla belə bildirib ki, Avropa Birliyinin yeni Lissabon müqaviləsi birliyə vahid xarici siyasət yeritməyə imkan verir. Belə vahid siyasət Cənubi Qafqaza münasibətdə yeridilə bilər. Stefan Fuel isə deyib ki, Lissabon müqaviləsinin verdiyi imkanlar Avropa Komissiyası və Avropa Birliyi təmsilçiləri tərəfindən artıq istifadə olunub. Avropa Birliyinin qəbul etdiyi hesabat separatçı regionlara münasibətdə Gürcüstan üçün müsbətdir. Çünki Abxaziyada və Cənubi Osetiyada vəziyyət Rusiyanın işğalı kimi qiymətləndirilir. Hesabat Cənubi Qafqazdakı media azadlığı durumunu isə çox tənqidi qarşılayır. Ermənistan müxalifət fəalı və jurnalist Nikol Paşinyanın həbsinə görə tənqid olunur. Azərbaycan isə blokçular Emin Millinin və Adnan Hacızadənin, eləcə də jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsinə görə. Gürcüstan haqqında isə deyilir ki, burada mediada mülkiyyət haqları qeyri-müəyyəndir. İşarə olunur ki, Gürcüstanda hansı medianın kimə məxsus olması bilinmir.
Elxan Nəsibli, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Məhəmməd Peyğəmbərin karikatura yananım Danimarka qəzetində dərci ilə bağlı olayları hər kəs xatırlayır. Bu olaylar söz azadlığı və başqalarının dini inancına hörmət kimi iki önəmli dəyəri qarşı-qarşıya gətirmişdi. Şərqdə, müsəlman dünyasındakı güclü etirazlardan sonra vəziyyət sanki həll olmuşdu, sakitləşmişdi. Amma bu ay yenidən, məsələn, həmin rəssama qarşı hücumlar oldu və artıq bu dəfə eyni məsələ Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı fərqli platformadakı karikaturalar yenə də problem yaratdı. Bu dəfə Facebook və YouTube internet saytlarındakı şəkil müsabiqəsi üzündən Pakistanda internetə giriş məhdudlaşdırılıb. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Pakistan hökuməti dünyada ən populyar sosial şəbəkə olan Facebooka girişi ölkə ərazisində bağlayıb. Hökumət eyni qadağanı dünyada ən populyar video paylaşma portalı olan YouTube-a da qoyub. Səbəb Pakistan əhalisinin həmin saytlarda Məhəmməd Peyğəmbər haqqında yerləşdirilmiş materiallara baxmasının qarşısını almaqdır. Bu iki sayt Pakistanda internetdə insanların ən çox girdiyi saytlardır. Pakistanın Telekommunikasiya İdarəsinin sözçüsü Xürrəm Mehram deyib ki, Facebooka qadağa mayın 31-nə qədər davam eləyəcək, YouTube-a isə qeyri-müəyyən müddətə qadağa qoyulub. Səbəb isə odur ki, Facebookun qərbdəki bəzi istifadəçiləri orada ayrıca səhifə yaradıblar və bugün şəbəkə iştirakçılarını Məhəmməd Peyğəmbərin rəsmini çəkməyə dəvət ediblər. İslam dini Məhəmməd Peyğəmbərin şəklinin çəkilməsini qəti qadağan eləyir və bunu eləyənlər kafir sayılır. Karikatura ilə bağlı məsələ isə laf ciddidir. 2006-cı ildə İsveçli rəssam Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını çəkəndən sonra müsəlman ölkələrində buna qarşı geniş etiraz aksiyaları olmuşdu. Rəssam isə indiyəcən ölüm hədələri alır və bu günlərdə ona İsveçdə universitetdə mühazirə deyərkən hücum da olub. Daha sonra isə iki nəfər onun evini yandırmağa cəhd eləyib. Facebookda Məhəmməd Peyğəmbərin şəklini karikaturalarını çəkmək kampaniyasını elan edənlər bunu söz azadlığını qorumaq və İslam ekstremizminə qarşı mübarizə aparmaq istəklərindən əlaqələndirirlər. Hətta xəbərdarlıq da eləyiblər ki, İslamçılar nə qədər çox hədələrlə çıxış eləsələr, onlar da Məhəmməd Peyğəmbərin daha çox karikaturasını çəkəcəklər. Facebookdakı səhifəni yaradan, amma adının açıqlanmasını istəməyən şəxs YouTube-a yerləşdirdiyi video mesajda deyir ki, səhifənin yaradılmasına görə elə ekstremistlər günahkardır.
Some smug Muslims try to continue these tactics and issue some
5 il qabaq onlar söz azadlığına qarşı çıxışlar eləyib qələbə qazandılar. Karikaturaçıları topa tutdular. Onlara ölüm hökmü çıxardılar. Başlarına pul qoydular. Amma bu qəzəb özü də qarşı tərəfdə bir qəzəb doğurdu. O adamlara qarşı qəzəb ki, insanları sadəcə şəxsi fikirlərini dedikləri üçün susturmaq istəyirlər. İndi onlar əhdiklərini biçirlər. İndiyəcə Məhəmmədin minlərlə karikaturası çəkilib. Video mesajı müəllifi həm də qərb mətbuatını tənqid edir ki, onlar ekstremistlərin hədələri qarşısında geri çəkilib, söz azadlığı prinsiplərini tam müdafiə eləmirlər. Amma Pakistandakı müsəlmanlar ayrı cür düşünürlər, hətta mötədil müsəlmanlar da bu kampaniyanın əleyhinə çıxış eləyirlər. Dürdanə Siddiqi Kəraçidəki yürüşün iştirakçısıdır. O deyir ki, Facebookdakı kampaniya qərb və İslam dünyası arasında gərginliyi daha da artırır. Dini dözümlülüyün xatirinə, başqa dinlərə, onların qaydalarına hörmət olunması vacibdir. Əks halda dünya İslam hümməti tərəfindən sərt reaksiya ilə üzləşəcək. Facebookdakı səhifəni yaradanların Avropa Birliyində yaşadıqları aydın görünsə də, radikal İslamçılar deyir ki, bunun arxasında Amerika və İsrail dayanır. Pakistandakı aparıcı İslamçı qrupun Cemaat Dava təşkilatının üzvü Əmir Həmzə. Bütün dini və siyasi partiyalar, vəkillər, tələbələr, biznesmenlər bu küfrə qarşı çıxırlar. Lahur Ali Məhkəməsinin Facebooka mayın 31-nə qədər qadağa qoyması alqışlanası addımdır. Biz də tələb edirik ki, siyanist lobbisinin maliyyələşdirdiyi bu küfür yayan sayt daimi bağlansın. Lahur Məhkəməsinin qərarından sonra Facebookda yerləşdirilən karikaturaların sayı bir neçə dəfə artıb. Hətta indi onların sayı artıq 4000-ə yaxındır. Facebookdan isə deyiblər ki, şirkət indi məsələni müzakirə edir və yaxın vaxtlarda qərar qəbul olunacaq. Ola bilər ki, elə qərar qəbul edilsin ki, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları dərc olunan səhifə Pakistanda açılmasın. Şirkət deyir ki, o, Facebookun insanların bir-birinə hörmət eləyərək diskussiya apardığı yer olmasını istəyir.
Rövşən Qəmbərov, siz necə fikirləşirsiniz dini motivlərlə bağlı hər hansı bir materiallar yerləşdirilərkən burada söz azadlığı önemli olmalıdır ya başka dini inanclara hörmət, tolerans? Bununla bağlı Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanındakı saytımıza yayıb sizə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Həm də saytımızdan dünyada və Azərbaycanda baş verən son yeniliklərdən də xəbər tuta bilərsiniz. Belə, Azadlıq Radiosunun kontekst verişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bu dəfə tanımışlar proqramı ilə. Hələlik.